aamusta lauantaina. Seuraava urheiluradio on vuorossa kello 21 uutisten jälkeen.
Ja Sämmö Väisäsen toimittavan urheiluradion päätyössä kello on 19.06 täällä Radio Suomi maanantai-illassa käynnistyy tästä Metsäradion eräilta. Tunnin ajan puhumme eräruuan laittamisesta, riistaruuasta, kaikista nikseistä, mitä tuohon asiaan liittyykään. Lähetykseen voi osallistua soittamalla 020317600 numeroon, siis 020317600 numeroomme. Ja tuohon soittaminen maksaa sitten 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,21 senttiä per puhelu ja lisäksi 14,9 senttiä minuutilta. Sähköposti toimii mainiosti radio.suomi@yle.fi ja myös Radio Suomen nettisivulta löytyvällä sähköisellä lomakkeella ihan sitä etusivulta yle.fi/radiosuomi. Klikkaamalla sitä hirvenraadon kuvaa, niin pääsee lomakkeelle, jota kautta voi lähestyä meitä. Ja myös onhan meillä tietysti tekstiviestipalvelukin käytössä RS-välilyönti, teemailta, välilyönti ja sitten oma viestisi numero on 16149. Tämän viestin hinta on 40 senttiä. Minä olen Juha Plumperi ja täällä studiossa on Jorma Honkanen sekä myös asiantuntijana keittiömestari Jaakko Kolmonen.
Niin, tänään on viimeinen kanalintujahtipäivä, mutta eihän se metsästys tähän lopu. Monilla seuduilla hirvenmetsästys on parhaillaan menossa ja jäniksen metsästyksen varsinainen sesonki alkaakin vasta oikeastaan sitten, kun ensi lumi sataa maahan. Tänään puhutaan riistan käsittelystä, miten se oikeasti tehdään, että tämä arvokas, hieno raaka-aine saadaan hyväksi herkuksi ja turvallisesti pakkaseen. Ja meillä on tosiaan asiantuntijavieraana keittiömestari Jaakko Kolmonen. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia lämmöllä kovasti.
Niin, mistä se hyvä riistan käsittely alkaa? Tai milloin se alkaa? Alkaako se jo hirviporukalla siitä, kun aamulla kokoonnutaan ja suunnitellaan päivän jahtipäivä?
Siitä se alkaa ja se jahtipäivän päällikkö on sellainen arvokas henkilö, joka on tarkistanut miehistönsä kunnon ja aseiden kunnot ja toimintasuunnitelmat ja millä tavalla ajetaan ja onko koira ajoja, mikä on ajotapa ja minne pannaan varmimmat miehet ampumaan, jolle ei käsi vapise, kun eläin tulee ja tietää, mitä ammutaan. Siinä on monta hyvin tärkeää asiaa, jotta kokki saa hyvää laadukasta lihaa.
Tänään puhutaan varmaan paljon tästä hirven lihan käsittelystä, hirven teurastuksesta, paloittelusta, mutta tietysti kysymyksiä voi lähettää myös pienriistasta. Ja kysymyksiä on tullut ja mennään suoraan asiaan. Erittäin hyvä peruskysymys on kuuntelijalta. Miten, kumpi on parempi vaihtoehto hirvieläimen metsästyksessä? Ampua niin sanotusti suolille, jotta lihaa menisi mahdollisimman vähän hukkaan. Vai kannattaako ampua lapaosuma, jolloin on riskinä, että lavan lihat ja osa kylkeä on verimössönä ja sitä kautta pilalla? Vai onko riski, että koko eläin on pilalla, kun maha on ammuttu sekaisin? Jaakko Kolmonen.
Kysymys on hyvä ja vaihtoehtona tässä on se niin, että tämä lapaosuma on se, jota kokki suosittelee ja tänä päivänä riistamiehet suosittelevat. Nimittäin tuo suolisto-osuma, ottaa se sitten pötsiin, ottaa se ruokatorveen, ottaa se sitten suolistoon, mihin tahansa sinne, niin siinä on se vaaratekijä, että kun se ammus on läpäissyt eläimen, niin silloin se on rikkonut myöskin sen suoliston, tai sanotaan niin kuin eläimen siinä selkä- tai kylkiluiden päällä olevan kalvon, missä kulkee verisuonistoa. Ja se verisuonisto on valmis imemään sitä suolistomöhnää siihen eläimen verisuonistoon, ja silloin siinä on semmoinen outo riistan maku. Ja näin ollen se suolisto-osuman jälkeen pitäisi se eläin saada mahdollisimman nopeasti hoitoon niin, että se tämmöinen saasteen maku suonistoon ei leviä. Ja nyt taas tuo lapaosuma, niin se on yksi sellainen varma paikka, mihin eläin kaatuu nopeasti. Suolisto-osumahan on niin, että se jatkaa matkaakin vielä aika pitkään. Mutta lapausuma on sen puolesta hyvä, että se yleensä silloin jää siihen, se eläin siihen paikkaan. Mutta kokin kannalta on vielä tärkeämpi paikka siinä lavan vieressä, pikkusen taaksepäin mennessä, kun nähdään sydämen paikka, tiedetään. Ja ruokatorven alapuolella, siihen kun piirretään semmoinen määrätty kolmio keuhkojen päälle, niin siinä ei vahingoiteta mitään muuta kuin sydämen suonia ja keuhkoa. Ja ruokatorvi säilyy ehjänä ja näin ollen veriletustakin, verikin voidaan käyttää sitten ruokana, ravintona, lettuna tai muuna ruokana.
Eli se lihan laadun kannalta, lihan laadunkin kannalta on hirveän tärkeää, että ampujalla on hermot kurissa.
Nimenomaan, ja tämä sepä onkin näiden riistapäälliköiden, jotka hoitaa sitä rulettia riistaseuroissa, niin sieltä pitäisi löytää ne sellaiset tarkka-ampujat, joilla ei käsi vapise sillä, kun se eläin tulee eteen.
Onko se niin, että aina jos joutuu ampumaan kahdesti, niin silloin on jo liha huonompaa?
Kyllä mä sanoin, että silloin hirveä on menty niille alueille, jotka tuhoaa sitä lihaa aika paljon.
Miten paljon sitä koko ruhosta voi mennä sitten pilalle huonolla osalla?
No sanotaan, että jos on nopea luoti, joka tekee tuhoa enemmän ja se sattuu sinne paisteihin, niin silloin sitä menee aika paljon. Taikka sitten menee selkärankaa sinne, että menee niin kuin ulkofileet ja nämä sieltä, niin se tekee kanssa tuhoa paljon.
Mieluummin jätetään hirvi juoksemaan, kun pilataan
se. Nimenomaan, jos on pikkusekin epäselvää, siellä on seuraava pyssymies odottamassa ja seuraava hirvi on tulossa, jos se pääsee läpi. Ei ne sieltä metsästä häviä minnekään. Mutta nyt on päästy siihen niin, että niin sanottu pisto-osuma on tullut muotiin ja puhutaan pisto-osumasta, joka on juuri se alue lapaluun vieressä ja ruokatorven alapuolella sydämen kohdalla.
Se on hirven kohdalla se hyvä riistalaukaus.
Se on, oli se sitten kauris, peura, oli se hirvi tai mikä tahansa, niin se on sitten se.
No entäs jänis?
Jänikselle sanotaan tuhoisen laukaus on ampua sen perään. Siellä menee kaikki paistit, siellä menee virtsarakko todennäköisesti ja sen jälkeen alkaa marinoituminen ja mausteena on virtsa. Ja sitten taas, jos ampuu kylkeen nätiin riittävän, ei liian läheltä, vaan sillä tavalla niin, että se paine, mikä siitä tulee tästä ammuksesta, haulikosta, niin se sitten tainuttaa eläimen siihen. Silloin ei tuhota lihaa juuri lainkaan.
Kalevi Joensuusta kysyy, että meillä on lahtauspaikalla kylmiö. Sen lämpötila vaihtelee 3 ja 4 asteen välillä. Mikä on oikea riiputusaika? Nahka päällä vai pois?
Suomessa tuli muotiin, kun valistus aloitti levittämään riistapäälliköt ja sitten ammattitaitoiset ja asioista perillä olevat ihmiset erilaisissa neuvontatilaisuuksissa noin 10 vuotta sitten tätä, että riiputetaan nahka päällä. Näin tehdään maissa, joissa eläimiä ammutaan paljon. Mennään Saksaan, Saksan hirvi ammunta viikonloppuun. Siellä saatetaan ampua 100-200 eläintä. Niin kun ne on ammuttu, niin ne teurastetaan heti siellä paikan päällä ja sitten ne viedään tuosta yläleuvasta roikkumaan kylmätilaan ja jätetään nahka päällä riippumaan. Jos on pötsiosumia, niin ne hoidetaan silloin heti samana päivänä, jotta se liha ei mene piloille, tai suolisto-osumia. Ja sitten seuraavana päivänä tulee porukka, jossa nylkijät nylkee vasat ja sitten lihanpalottelijat palottelee lihan. Ja sitten seuraavana päivänä tulee 2-vuotiset, ne käsitellään ja sitten 3. päivänä käsitellään ne vanhemmat. Ja nyt ei kaikki tämä pinta, mikä on nahan alla, siinä on erittäin paljon hyviä makuaineita. Se on semmoista liukasta ja tuommoista miellyttävää. Kalvo on sellaista niin kuin elävää. Se ei ole limottunut ulkoriiputtamisella. Jos riiputetaan lämpötilassa, jossa aamulla on 2 astetta pakkasta ja illalla 10 astetta lämmintä, niin se on vuorokaudessa se pinta. Kaikki joudutaan poistamaan palottelun yhteydessä ja se on niin kuin se virhe, mitä ei saisi tehdä.
Ja nythän on hankala syksy sikäli, että ei ole oikein riiputusilmoja.
Joo, siinä olet ihan oikeassa ja täytyy sanoakin niin, että moni on siirtänyt kaatamista vaan myöhempään. Ja nyt vasta alkaa puistakin lehdet olla pois.
Mutta seuraava, tai ensimmäinen soittaja on jo.
Ei meillä vielä ensimmäistä soittajalle, mutta mä muistutan tuosta numerosta. Aha. Sitä tässä viittoilin, että 020317600 on meidän puhelinnumero ja ja näitä soittajia on tietysti tässä jo vähän ollut tyrkyllä, mutta kysymykset ovat tainneet olla vielä vähän vähän laajanpuoleisia. Ja muistutan ehdottomasti tässä kohtaa, että tänään ei ole kysymyksessä luontoilta, vaan tänään puhutaan ehdottomasti Metsäradion eräillassa riistan käsittelystä. Siis 020317600 on puhelinnumeromme ja sähköpostiosoitteemme on radio.suomi@yle.fi. Voi soittaa vaikka saman tien.
Niin nykyäänhän monella metsästysseuralla on jo ihan asianmukaiset kylmiöt, jossa liha saadaan kunnolla riiputukseen.
Joo, se on ollut kyllä miellyttävää kuulla ja mä olen monta sellaista paikkaa nähnytkin ja se on kyllä täyttä asiaa, koska eläimiähän ammutaan 60 000 kappaletta, niin kyllä niistä suurin osa jo tänä päivänä todennäköisesti pääsee niin kuin näihin otollisiin olotiloihin sitten riiputusvaiheessa.
Se on arvokas määrä lihaa. Lihaakin tulee tuommoinen 8-9 miljoonaa kiloa, että se on. Hirven lihaa tulee Suomessa huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi porolihaa.
Aivan oikein.
Juhani Ripatti Kauhajalta kysyy, että onko verisen ja likaisen ruhon peseminen vedellä nylkimisen jälkeen hyvä vai huono idea?
Sanoisin niin, että ulkopuolta tietysti vereytymät poistetaan. Jos sitä nahkapäällä riiputetaan, niin silloinhan yleensä se vereytymä ei leviä, ja vaan se hyytyy. Sitten kun se aikanaan nyljetään vuorokauden kahden kuluttua, se on jäähtynyt, niin silloin ne veret ovat hyytyneet sinne, ja ne ei silloin sitä ulkopintaa likaa. Mutta sisäpinta voidaan vallan mainiosti huuhdella, jos siellä on saastetta. Ensin otetaan kaikki ulos, mitä saadaan, ja mahdollisimman ajoissa suljetaan suolia kiinni, niin ettei ne levitä siinä sitten sitä saasteen leviämistä. Mutta sitten niin, kun ne on poistettu sieltä, niin sitten lumeella monet pyyhkii, niillä on omat rätit ja tollaiset, millä pyyhitään. Ja sitten vesisuihku on hyvä sisäpuoli, vatsaontelo ja rintaontelohan siellä on veri yleensä vaan, joka on niin kuin likaavana tekijänä. Ruokatorvi on hyvin vähäistä osaa näyttelee. Niin näin saadaan sitten se sisäosaakin kuntoon. Ja sitten on arvosteltava se niin, että kannattaako sitä riiputtaa ruhona lainkaan, ei muuta kuin palaseksi ottaa ruhon osa talteen ja sitten laittaa tyhjiöpakkaukseen raakakypsymään. Se on sitten, pelastetaan siinä sitten lihasta kaikista suurin osa vielä hyvin talteen.
Niin, kun hirvi kaadetaan ja useimmitenhan se suolistetaan siinä kaatopaikalla ja sen jälkeen sitten lähdetään viemään palottelupaikalle. Miten tärkeää tämä kuljetus on? Voiko hirven lihan pilata tai sitä huonontaa vielä tässä siirtohommassa?
Kyllä tietysti voidaan, se riippuu nyt ihan olosuhteesta, että mihin se joudutaan ampumaan. Jos on vaikea maasto, niin silloin tietysti, vaikka se nahka on erittäin vahva ja karva on erittäin vahva siinä pinnassa, niin se voi niin kuin kivikossa ja tuommoisessa kolhiintua. Harvoin sitä pystyy jaksaa kantaa miesporukka. Siihen on tietysti konstit ja voimakkaat miehet valmiita, mutta vetämällähän se sieltä pahoista paikoista otetaan ylös ja kyllä se tänä päivänä tehdään jo hyvin paljon hellävaroin ja sitten jopa sitten oikein pahasta paikasta se käsitellään pienempiin osiin sitten tarvittaessa.
Niin mitäs jos joskus käy niin, että hirvi kaatuu hyvin märkään suohon tai juoksee jopa järveen laukauksen jälkeen, onko siinä hygienia riski?
Siinä on, sanotaan niin, että hygieniariskiä siinä ei ole, koska se on vielä liikkunut, että se on sisällä sitten, jotain voi olla rikki. Vatsaosumalla hirvihän liikkuu vielä jonkun verran, eli se voi sitten joutua tällaiseen tilanteeseen. Siinä on vaan se tilanne, että olosuhteet silloin hirven kohdalla ovat niin stressaavat, että alkaa tulla sitä stressilihaa, joka on sitten, kun hirvi palotellaan, niin sitä ei suositella pihvilihaksi. Se, vaikka olisi sisäfile, niin stressaantunut sisäfile on kyllä niin sitkeää ja semmoista kiinteää ja pinnaltaan limaista ennen paistamista. Eli se on sitten, liha on syönti niin kuin kokille käytettävissä, mutta se sopii sitten pataruokiin ja jauhelihaksi. Mutta hauduttaa pitää siitä huolimatta pidempään kuin jos tämmöistä onnettomuutta ei olisi eläimelle tapahtunut.
Niin yleensä sitä ajatellaan, että stressiliha tulee tuolta lihateollisuudesta, mutta sitä saattaa tulla myös metsästä.
Kyllä se metsästäjillekin saattaa tulla, nimittäin nyt on paljon semmoisiakin tapahtumia, että jos saadaan, jos metsästäjät hän tietää, ammutaanko tänä vuonna nuoria koiraita, ammutaanko, tai uroksia, ammutaanko naaraita vai ammutaanko minkä ikäisenä ja mitä säästetään ja mitä vasoja säästetään, niin monta kertaa käy niin, että jos yksi eläin niistä ammutaan ja sitten sitä laumassa on muita, niin siinä voi sitten ampua haavat esimerkiksi yhdelle ja se lähtee menemään, niin siinä yhteydessä se saattaa sitten stressaantua.
Eli haavakosta usein tulee stressiä.
Siitä tulee usein se stressiriha. Ja sitten jos joutuu veden valtaan, niin siinä tulee kanssa. Jos hirvi joutuu uimaan pitkään tietäen, että häntä jäljitetään, niin siinä tulee stressiriha kanssa.
Näin. Paistinsyöjä kylältä kysyy, että nyt mennään jo ihan tänne loppupäähän, eli ruoanvalmistukseen. Kuuluuko oikeaoppisessa hirvipaistissa olla mukana sianlihaa ja jos niin kuinka paljon tämä
on? Joo, nyt se sianlihahan on ollut hirvimiehille tärkeä lisä, mutta se on ollut valitettavasti tutkimuksien jälkeen sit todettu, että se on ollut niinku negatiivinen lisä. Nyt kun tulee hirvi palotellaan ja sitten halutaan paljon jauhelihaa, niin silloin 10 vuotta sitten niin siihen joukkoon jauhettiin sian silavaa. Ja se systeemi todettiin sitten sellaiseksi niin, että siinä bakteerinkantamahdollisuus on suuri. Ja hirven lihahan on aromiltaan erittäin hienoa. Se on hyvin vaatimaton, korkeatasoinen makuaisti ja ärsyttävä hieno aromi siinä lihassa. Ja jos siihen laitetaan sianlihaa, niin se voittaa sen hirvenlihan maun hyvin äkkiä, varsinkin silavana. Ja näin ollen, niin silloin kun näitä koulutustehoiskuja aikanaan pidettiin, niin silloin lähdettiin siitä niin, että jauhelihana ei pakastettaisi lainkaan. Vaan että kun tulee palottelun yhteydessä, tulee paisteista pieniä kantteja, tulee fileistä, tulee lavasta, tulee kyljistä, tulee kaulasta, tulee kaikista paikoista, niin pakastetaan semmoisia kananmunan kokoisia ja pienempiä ja vähän suurempia lihapaloja, paistipaloja. Ja sitten siitä voi tehdä keittoa, siitä voi tehdä jauhelihaa, siitä voi tehdä uuniruokia, siitä voi tehdä suikalle paistia ja valitsee sitten sen mukaan sen mureuden, että mitä ruokaa on, kun tekee pikastrokanoffia, niin ottaa sitten ulkofileen kantteja ja tekee sen. Ja se, että siihen tänäkin päivänä sanoisin, että itse käytän mielellään kotimaista kylmäpuristettua rypsyöljyä, jos mä tarvitsen rasvaa paistamisessa tai jossain. Ja jos on peurasta kysymys ja hirvestä, joka rasvottuu talvea varten, niin se oma rasva on erittäin laadukasta. On todettu, että siinä on esimerkiksi omega-3 rasvahappoja erittäin mukavasti. Ja se saa olla siellä ruuanlaitossa mukana. Ja jos ei haluta syödä sitä kiinteätä rasvaa, niin se voidaan sitten kylmänä poistaa siitä sopan tai kastikkeen pinnasta, jos se on siinä on mahdollisesti poistettavissa. Mutta se ei ole ollenkaan mitään huonoa rasvaa, vaan se on erittäin hyvä rasva.
Eli riistan hieno aromi kunniaan. Ja ensimmäinen soittaja on linjalla. Hyvää iltaa.
Näin, meillä on Liisa Kartimo Kiuruvedeltä.
Hyvää iltaa.
Minä sain sellaisen 5 kilon oikein ihanan pyöreän hirvipaistin. Meillä päin on tapana saada maanomistajalle annetaan sellainen juttu, kun sieltä maalta kaadetaan hirvi, niin se on sellainen pyöreä ihan kunkin kuin sellainen ainakin 5 kiloa varmaan. Hieno, tosi hieno. Mutta minun uunimittarissa ei ole mitään sellaista, että mikä, jos mä paistan sen uunissa, vaikka leivin uunissa, niin mikähän astemäärä siinä pitäisi olla, kun siinä on kyllä naudanpaistit ja sijankinkut ja muut siinä mittarissa, mutta mikähän lukema siinä pitäisi olla sitten.
Joo, hyvää iltaa vain Liisa. Sinulla on arvokas lihapala siellä. Pystytkö katsomaan niin, että onko se yksi kiinteä paisti, eli silloin se olisi todennäköisesti sisäpaisti?
Joo, se on ihan semmoinen.
Että sinne ei lähde kalvoja sinne lihan sisälle. Meillä on toinen semmoinen pyöreä paisti, mikä on kulmapaisti, pallopaisti. Siellä on monta nimeä, mutta nämä on, kulmapaistissa on 3 osaa ja niistä joka osa on pikkusen eri pehmeä, eli mureusaste on 3 erilainen. Sisäpaistihan on ihan samaa laatua kaikki. Mutta oli se mikä näistä tahansa, niin kun sä noin arvokkaita lihoja paistelet, niin hankipa sellainen, ensinnäkin onko sulla digimittari vai onko sulla tavallinen kinkkumittari?
Semmoinen tavallinen kinkkumittari.
Mutta hankipa semmoinen, sanot isännälle niin, että sä tarvitset semmoista digimittaria, joita on rautakaupoissa ja noissa tavarataloissa myynnissä. Siinä on hyvä pitkä lanka, minkä päässä on sitten se semmoinen sukkapuikkomainen osa, joka työnnetään sinne lihan sisälle ja sitten näkee digitaulusta sen lämpötilan, mikä siihen muodostuu. Miten se lämpötila etenee. Ja nyt jos tämä paisti on nuoresta eläimestä, sanotaan vielä alle 2-vuotiaasta hirvestä. Ja se, joo, no, niin jos se on pehmeä se paisti, niin silloin sen sisälämpötila voi jäädä ihan vaikka sinne alle 70-kin. Ja koska se sitten, kun se on otettu uunista pois ja kääritään sitten se esimerkiksi pergamiinipaperi ja folioon ja sitten liina päälle ja annetaan sen puoli tuntia vetäytyä. Ja sitä, ennen sitä siihen pintaan voi sitten laittaa rasvaa. Tai ei rasvaa, kun rasvaa voi laittaa semmoista rasvaa esimerkiksi öljyyn, jos sä haluat siihen jonkun makuvivahteen. Monet laittaa yrttiä survovat öljyn kanssa ja levittävät siihen pintaan ja suolan ja sitten sulkevat sen paketin ja peittävät liinoilla. Ja puoli tuntia ne aromit sitten siitä yrtistä ja suolaantuminen tapahtuu siellä paketin sisällä. Ja näin se siitä saa sitten maukkaan. Ja samalla siinä puolessa tunnissa sen lihasrakenteen kimmoisuus raukeaa. Eli kun lähtee viipaloimaan, niin se ei tihkukkaan sitten sitä mehustetta ulos sieltä.
Mä ajattelin, että tehdään joulupasta. Siinä oli siinä päällä sellaista valkoista. Kuulin tästä edellisestä, että siinä on sitä rasvaa.
Joo. No, sitten se on kuule erittäin näppärä homma. Sä annat sen rasvan olla siinä ja laitat siihen sitten ne yrtit päälle, kun otat sen sieltä uunista pois. Ja sä voisit tehdä siitä ihan joulukinkun tapaan jutun. Kinkkupussissa paistat kuule ja paat sinne juureksia mukaan, niin se menee. Siitä tulee samalla sitten herkulliset nuo vihan lisäkkeet tulee sitten mukaan. Ja tutkiskele sitä paistia, jos se on yhtenäinen sisäpaisti, niin silloin se kypsyysaste riittää alle 70. Jos se olisi joku sisäfile, niin silloin se saisi olla ihan 60 vaan. Mutta kun se on paisti, niin se pitää mennä sitten sinne. Eläimen ikä, jos saisit porukalta tietoa, minkä ikäinen se eläin on, niin nimittäin tässä on sillä tavalla, että vasan sisäpaisti kypsyy hyvin nopeasti. Sitä ei tarvitse kypsentää. 100 astetta olisi semmoinen unelmalämpötila näille kokonaisille lihoille kypsentää. Silloin se ei kuivata liikaa sitä pintaa. Ja silloin tuommoinen pienempi paisti, joka on vasan paisti, niin sehän kypsyy siellä tuntiin puoleen toista. Mutta sitten jos se on,
Musta tuntuu, että se ei ole ihan kauhean nuori, kun se oli niin tumma ja sitten se syy oli aika karkeeta.
No sitten.
Se ei vanhaakaan ole, mutta.
Joo. Se on keski-ikäinen, sanotaan. Niin. Eli sitten kypsenä vaan siihen 70 asteeseen ja sä voit sitä leikata sitten viipaleen ennen kuin paat sen kääreisiin ja jos huomaat niin, että se on purtavan pehmeää, niin sitten aloita se maustamisoperaatio, mutta jos ei ole pehmeää, niin jatka sitten kypsentämistä.
No niin, selvä. Kiitoksia. Jaakon ohjalla ja maltilla varmasti onnistuu. Tämä vetäytyminen on tietysti tämmöiselle arvokkaalle lihalle kuin riista, niin äärimmäisen tärkeä.
Se on tärkeää, joo. Kaikille noille lihapaloille, mitkä joutuu viipaloimaan, niin ne kannattaa aina vedättää liinojen alla.
Kuuntelija kysyy vielä tästä riiputusasiasta. Onko oikein, kylmiössä riiputetaan karvapäällä ja kylmiön ulkopuolella nyljettynä vai samassa yhtä aikaa?
Suosittelen sitä niin, että eläin riiputetaan nahkoineen. Se aika ennen paloittelua, mikä halutaan sille jättää, niin ja jos ei ole vakuumilaitteita, niin silloin vanhempaa eläintä voi riiputtaa ihan hyvin 2-3 päivää, jos on tuommoinen kylmiölämpötila. Ja turkki päällä, niin silloin se pinta säilyy mukana vielä ruuvalla valmistukseen.
Entäs vasalla?
Vasalle sama juttu. Se ei välttämättä tarvitse riiputtamista. Vasahan on juottovasikka. Tämä täytyy nyt muistaa hirvimiesten, että nyt kun kokit juttelee, niin ettei saa mistään juottovasikkaa, niin hyvät arvoisat riistamiehet, hirvimiehet, teillä on maailman suurin herkku, maailman puhtaimmassa luonnossa kasvanut eläin, joka ei ole vielä luonnoston palinnut, vaan ne parhaat namupalat, mitä emo opettaa. Se on, jos se on hirvihän pyöräyttää niitä sen pienen poikasen taikka kaksi, mitä sieltä tulee. Hän poikii, nämä elämistään sanotaan, että ne poikii. Niin se tapahtuu toukokuussa. Ja emolla on vielä nisissä maitoa lokamarraskuussa. Eli se on juottovasikkaa, kun te saatte vasaan. Eli se liha kypsyy niin, että sitä ei tajuakaan, että miten nopeasti se kypsyy. Ja sitä on aivan suuri virhe tehdään, että sitä lähdetään maustamaan muuta kuin suolalla.
No, mitäs sitten?
Ja sitä ei tarvitse riiputtaa. Vasaa ei tarvitse riiputtaa, se on niin pehmeä.
No, mikä pätee hirveen, niin päteekö se myös peuraa ja metsäkauriiseen?
Kyllä pätee, ihan sama. Sanotaan niin, että kun jänis on opittu Suomessa riiputtamaan nahkoineen, niin riiputetaan kaurista, riiputetaan peuraa, riiputetaan hirveä nahkoineen.
Onko se sama aika, pari kolme päivää?
Se on jo pienemmin ja pienempiä eläimiä ei tarvitse, niin kuin kaurilla ja peurallakin, niin niitä vasoja ei tarvitse. Korkeintaan yön yli voi pitää sitten, jos jo mielellään ehkä yön yli pitää kaikkia, niin se on se sitten siinä ruhossa niin kuin vielä pehmenee, että se on niin kuin sen puolesta mukava.
No, hirvenlihan laatuun tietysti vaikuttaa moni eri tekijä. Suomessahan nämä metsästysajat pyritään ajoittamaan sillä tavalla, että hirven tuo syksyinen kiima-aika on jo ohi. Miten huonontaako tämä kiima hirvenlihan laatua?
Hirvieläinten tämä lemmenleikit, eli kiima-ajan touhut, on niin rajuja, että eläimen liha tulee vähän stressaantuneeksikin. Ja sitten sanotaan niin kuin uroilla varsinkin, niillä on niin kovat tappelut ja touhut siellä, että siinä kannotkin on kevyttä tavaraa, kun potku kohdalleen sattuu. Ja tämä on niin kuin syytä huomioida. Ja myöskin naaras on kanssa niin kuin omassa tilassaan. Se tekee itselleen hajustepaikkoja ja niin edelleen ja odottaa sitten hirvasta luokse. Mutta että tämä on syytä muistaa, että kiima-aikaa kannattaa kunnioittaa ja sitten vasta sen jälkeen aloittaa metsästämisen.
No, jos käy niin, että kaataa vielä kiima-ajalla olevan hirven, niin huomaako sen eron ihan kuka tahansa siitä lihanlaadusta?
Sanotaan sitten, nythän on nämä vasat ja nämä, niin nehän on ulkona tästä leikistä. Ja sitten yksivuotiset hirvet, nekin on harvemmin niin kuin mitään suurempaa tuommoista niin kuin lihaa vaikuttavaa negatiivista tekijää niihin tulee kiima-aikana. Mutta nämä isommat eläimet, niin kyllä niistä, kyllä ne sitten palottelun yhteydessä moni ammattimies tunnistaa sen.
Harri kysyy edelleen tästä riiputuksesta. Käykö alussa esitetyt lihan käsittelyohjeet myös pienriistaan, esimerkiksi lintuihin? Kannattaako lintuja riiputtaa ampumisen jälkeen ja jos kannattaa, niin kuinka kauan?
Linnuissa on sillä tavalla niin, että lintuja kannattaa ilman muuta riiputtaa ja se riiputetaan höyhenineen. Siivet voi vähän lyhentää pois, mutta tärkeintä lintujen riiputtamisessa on se, että se lintu on ammuttu. Ei niin, että haulit ovat tuhonneet sisäkalustoa, vaan että se haulivaippa tulee ja tainuttaa sen eläimen ja lopettaa sen ja pudottaa sen alas vesistöön, mistä sen saa käydä sitten noutamassa. Niin silloin se kun sisusta saadaan pysymään puhtaana, niin sen jälkeen se laitetaan sinne sitten, kun on sisäelimet otettu pois ja suolisto pois ja kaikki nämä, niin sitten laitetaan sinne havunoksia ja pannaan se sitten tuommoiseen riiputuspussiin, jos ei muuta, niin ottaa väljän muovipussiin, johon yläpuolellekin tekee reikiä, että ilma käy siinä ja laittaa sen sitten roikkumaan. Kintuista roikkumaan, niin toiset roikuttaa kaulasta, toiset kintusta. Ja sitten pannaan se viileeseen paikkaan. Sukeltajalintuja kannattaa riiputtaa vaikka 2, 3, 4 päivää. Ja sitten näitä pieniä metsälintuja, pyytäjä, pieniä koppeloita ja näitä, niin niin niitä ei kannata kauaa lähteä riiputtamaan. Mutta metsoa voi riiputtaa vähän pidempään kanssa.
Mikä on vähän pidempään?
No sanotaan se 3-4 päivää, jos on hyvä niin kuin nolla-asteinen lämpötila, missä riiputtaa, niin se auttaa sitten sitä kypsyvyyttä.
Mutta tosiaan tässä linnun riiputtamisessa on erittäin tärkeää se, että katsotaan sen osuman laatu.
Nimenomaan, se on kaikista tärkeintä. Jos siellä menee jotain sisällä rikki, niin sitten se, että jos sinne menee jotain rikki, niin silloin se joudutaan puhdistamaan se sisusta. Ja jos sitä vedellä siellä pumpataan ja leikitään, ja siellä on kanssa, jos se hauli on rikkonut sisäpintaa, niin silloin tilanne on se niin, että siinä on se pintaverisuonisto ja se saaste, mikä on, niin se on sitten linnunliha menevä.
Joo, eli siitä voi saada ruokaa, mutta se on joko pakastettava tai syötävä heti.
Niin, näin se on kysymys. Tästä on kysymys.
Ja seuraava soittaja on odottamassa vuoroa.
Niin, tämä Metsäradion eräilta on suurin piirtein puolessa välissä ja meille voi edelleen soittaa numero 020317600 ja näin on tehnyt myös Markus Telanne. Tervehdys.
Tervehdys, hyvää iltaa. Mä kysyisin vielä tästä hirvenpaistista. Kun palvaamossahan ne suolaa koneellisesti, niin onko kotioloissa, mulla on yksi kaveri, joka suolaa sillä tavalla piikillä, painaa sinne tänne suolaliuosta, niin onko tämä suositeltavaa vai ei? Mäkin olen kyllä tämmöiset vehkeet ostanut, mutta mä en koskaan käyttänyt niitä, mutta mitä mieltä kokki kolmannen on tämmöisestä suolaamisesta?
Joo, nythän monella on kotona niin itse suolaamista, joulukinkkua varten tämmöiset ruiskut, jolla voi suolanestettä painaa sitten tuoreeseen porsaan kinkkuun. Ja samaa tietysti voi tehdä isolle hirvipaistille, mutta näkisin sen, että jos sille tehdään maukas kastike sitten, siihen tulee sitä paistolientä sinne sisälle, jos siellä on juureksia ja vaikka vähän luitakin, jos sen kypsentää paistopussissa, niin silloinhan sinne tulee hyvä paistoliemi ja voi tehdä kastikkeen. Niin se on sen lihan suolaaminen on etukäteen, siinä on se hankala puoli tai ikävä puoli, että se kovettaa sitä lihaa. Ja jos sen suolaa hyvin paljon etukäteen, niin sitten se imee myöskin sieltä sitten tulee helpommin sitä lihameustettakin sitten ulos.
Mutta voiko tässä paistamisen yhteydessä, kun siitä tulee sitä nestettä, niin imee sitä tähän ruiskuun ja sitä työntää sinne paistin sisään, niin kuin mun yksi kala- ja metsäkaveri tekee, niin onko se suositeltavaa?
No sulla on se, sanotaan, että nyt kun se on uunissa jo vähän aikaa kypsynyt, niin silloinhan se aika minusta, mä en ole koskaan edes tajunnut ajatella tuolla tavalla, mutta sanoisin niin, että sehän on erittäin fiksu tapa ja nyt jos sitä ruiskuttaa, niin sitten ei tarvitse pintasuolausta tehdä.
Mutta
ei pidä panna sitten niin paljon, että se liemi kärsii siitä.
Aivan.
Että ei tule liian suolasta kastiketta.
Joo, sinne tänne pistää sitä, vetää siihen ruiskuun ja painaa sinne eri puolille sitä paistia.
Joo, näinkö tekee, niin silloin se suola siinä paistamisen aikanakin vielä leviää sinne ennen kuin se kerkee kypsyä ja sitten siinä liinan alla se ehtii siellä suolaantua.
Aivan. Joo. Hyvä, kiitoksia.
Kiitoksia, siinä oli mielenkiintoinen kysymys. Ja seuraava soittaja on jo jonossa. Hyvää iltaa.
No niin, hyvää iltaa. Jorma Tuppurainen Merikarviolta.
No hei.
Kuuleko, on tämmöisiä kaikkia viisaita lihamestareita ja kaikkia, ja kun meillä on tuolla kylmiö tuolla meidän jahtisuulilla, ja nyt sitten joku sanoo, että riiputetaan 2 päivää, yksi puhuu 4 päivästä, toinen jopa 2 viikosta, ja meillä on lämpötila siellä 3-4 astetta, niin voisiko tämä Jaakko kertoo sellaisen, niin kuin jonkun semmoisen asian, että mikä olisi niin kuin semmoinen sopiva riiputusaika näille ruhoille.
Niin sitä ei varmaan kannata tehdä äänestyspäätöksellä sitä riiputuspäätöstä.
Joo. Joo, ihan hyvä. Kyllä Jorma, otetaan juttua. Ensinnäkin se on hyvä, että teillä on oma semmoinen kaappi ja siellä korkeatasoinen hygienia, niin kylmäkitilaan, missä näitä voi riiputtaa. Ja näitä pienempiä eläimiä, jos teillä on peuroja ja toita kauriita, niin ne kannattaa laittaa turvasta riippumaan. Silloin paisteissa ei tule mitään jännitettä. Jos se pannaan kinneristä roikkumaan, niin siihen tulee hirvittävä jännite niihin lihaksiin, koska ne jalat tulee semmoiseen luonnottoman asiaan, kun se oma paino vetää niitä. Että sitäkin kannattaa ajatella noiden pienempien eläinten kohdalla. Ja nyt nahka päällä riiputtaminen, se oli se kohta yksi. Ja sitten jos on vasa, niin sitä mielellään vaan yksi yö, oli se sitten mikä eläimen vasa tahansa. Ja sitä mukaan, kun eläin vanhenee, riiputettava eläin vanhenee, ja jos vielä vatsaontelo on puhtaana suolistotöhnistä ja vatsatöhnistä, niin silloin sitä sen mukaan riiputetaan. Eli sanoisin niin, että tuommoinen 4-5 vuorokautta nahka päällä sille isommallekin hirvelle tekee jo erittäin hyvän sävähdyksen. Ja varsinkin, jos teillä on vaakkuunpakkauskone, niin sitten voitte jatkaa ulkopaistien riiputtamista, kypsentämistä vielä siinä vaakkuunpakkauksessa viikon kaksi verran.
No mutta kato, kun meillä nyt on ollut sellainen tapa, että kun me tuodaan ruohot metsästä, me vedetään ne sieltä semmoisen levyn kanssa pois.
Joo, hyvä
pois,
tapa.
Ja sitten tuodaan sinne meidän nylkysuulille.
Joo.
Ja meillä on se kylmähuone siinä jatkeena, että kiskoja pitkin työnnetään sitten sinne kylmähuoneeseen. Mutta meillä on tapana, että otetaan takki pois päältä ja lyödään kylmiöön.
Joo.
Onko kovin huono tapa?
No, mä sanoisin, että nykyään on niin kuin sanotaan tuolla mannermaissa, missä hirvieläimiä pyydetään paljon. Saksan hirveä ja kaikkia näitä tällaisia pienempää tätä rotusta eläintä, niin siellä kyllä riiputetaan nahka päällä. Niitä ei nyljetä muuta kuin pakon edessä, jos osumat on niin pahoja, niin että eläin joudutaan käsittelemään eteenpäin, niin se sitten otetaan nahka pois. Eli kyllä se nahka poistetaan vasta sitten, kun
riiputtamisen jälkeen
ja esimerkiksi kun tätä tietoa on testattu ja kerätty noihin eri teoksiinkin, niin meillä oli 2-vuotias hirvi, jota riiputettiin Metsästäjäliiton tiloissa, jossa oli 3 astetta 0 lämpötila, nahka päällä 8 vuorokautta. Ja nylkiä, joka nylki sen, niin me kysyttiin, että oliko siinä mitä ahdasta. Sanoi niin, että pikkusen sääriluissa nahka oli kovempaa kiinni kuin normaalisti. Ja liha oli niin maailman siistiä ja mureita, pintakalvoja ei tarvinnut poistaa minnekään. Että suosittelen tätä nahkapäälle riiputtamista.
Eli sä meinaat, että se nahka lähtee sitten joku 4-5 päivän jälkeen, niin ihan hyvin pois päältä.
Lähtee, ei ole mitään ongelmaa. Ja, joo, niin kuin tässä jo alkuillasta mainitsin, niin vielä vereytymät ovat hyytyneet sinne nahkan ja pintalihan kalvojen väliin, jolloin ne ei ole päässyt rötväämään sitä pintaa suuremmalta alueelta.
Joo. Tiedätkö mitä?
No?
Meillä on mielenkiintoinen keskustelu lauantai-aamuna, kun mennään jahtiin. Joo, ja iltapäivällä vielä enemmän, kun pannaan sonniin riippuvaa, että mitä tehdään.
No niin. No joo, laita mulle tietoa. Kato Googlesta mun yhteystiedot, niin laita, miten kokous päättyy, mihin tulokseen.
Joo, mä laitan sulle tulemaan tietoa.
Joo, minä odotan Jormalta mielenkiintoista vastausta.
Hyvä, selvä, kiitos.
Kiitoksia.
Joo, moi.
Hei, niin tuosta kalvoista kysyy kuuntelija, että kuinka tarkkaa hirvelihasta kalvot on otettava pois, jos lihasta tekee jauhelihaa?
Jos on hyvä lihamylly, niin lihamylly, joka toimii ja saa sen niin kireelle sen teräosaan, siihen, mikä jauhaa sitten siihen reikäosaan, että se jauhaa todella tehokkaasti, niin siellä menee periaatteessa kalvo kuin kalvo, mutta ne kannattaa leikata sitten pieneksi. Ja sitten ensimmäisen jauhamisen jälkeen, kun sen voi jauhaa sitten pakkaseen, tai pakkasehan sitä en suosittele jauhettavaksi, niin ensimmäisen jauhamisen jälkeen voi katsoa myllyn uudestaan auki ja katsoa, minkälaisia jänteitä sinne on jäänyt pyörimään. Niin ne voi heittää sitten syrjään. Mutta nythän eläimen kohdallahan, hirvieläintenkin kohdalla, niin kuin yleensä eläinten kohdalla on niin, että jos paistien välissä on kalvoja, niin niitä kalvoja, ne on niin pehmeitä ja mureita, että ne menee myllystä läpi ja ne ei maistu ruuvassakaan huonolta. Mutta sitten nämä määrätyt pintakalvot, niin kuin nahan alla on yksi ylimääräinen kalvo ja sen jälkeen tulee vasta ulkofileessäkin se lihan kalvo, niin se nahan läheinen kalvo poistetaan. Ne ovat niitä kovimpia kalvoja. Mutta jos on liemtä keittämään laitetaan, niin ne saa olla silloin mukana. Se siellä liemessä. Siinä on niitä hyytelmäisiä aineita.
Se antaa vaan makua.
Kyllä, kyllä. Ja sitten se tuo sitä semmoista, sitä, että liemi viihtyy suussa pidempään, kun siinä on sitä hyytelyä.
Aivan. Se on niin kuin suurustetta jo valmiiksi.
Se on niin kuin suurustetta.
Ja seuraava soittaja. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Jaakko.
Niin.
Tuota niin, minkä takia sinä et suosittele, että jauhaa sen pakasteeseen?
No tuota, nyt kun tuota jauhetaan liha pakasteeseen, ja jos sanotaan, että vaikka se olisi puhdastakin hirvenliha, ja tuota, vaikka se jauhetaan pelkkänä puhtaanakin lihan, ettei siihen panna sikaa joukkoon, niin ja, tuota, kun lihan rakenne muutetaan ja jauhetaan hienoksi, niin silloin sinne menee ilmaa sisään, sinne menee happea sisään sinne lihaan. Ja sitten tuota, sen saa kyllä sitten pussissa, jos sen tyhjöpakkauksessa vedättää kiinni, niin tuota, sen saa tuota, niin tiiviksi, että sinne ei tule sitä pintaharmautta. Mutta se on kuitenkin niin, jos lihamylly on kotona, niin maukkaampi lopputulos saadaan, jos se jauhetaan sitten pakkasesta, kun sulatetaan hitaasti ja jauhetaan sitten juuri ennen ruuanvalmistusta. Ja sitten jos siinä on bakteerivaaraa, niin kuin näissä systeemeissä monta kertaa on, niin tuota, sitten jos sitä sulatetaan väärin ja vähän pidempiä aikoja, niin sitten siinä alkaa se toiminta. Mutta jos se kypsennetään keittämällä tai paistamalla yli 100 asteen, niin se selvää syötävää se on, ei siinä mitään.
Kyllä, kyllä. Joo. Tuota niin, semmoinen kysymys sulle, että kun minä tässä pari päivää sitten savustin, eli hirvenlihaa, ja tuota niin, onnistui aivan täydellisesti.
Hyvä.
Jonkunlaa tästä savustuksesta. Mä en savun saunassa. Ihan omaa tekemistä savun saunassa. Tuota, niin.
Joo.
Niin savustin. Niin onko sulla tähän mitään semmoista hoidetta? Savustan sillä tavalla, että mä niin kuin edellisenä päivänä laitan ne lihat sinne. Ja sitten laitan tulet ja katajaa.
Joo.
Ja sitten seuraavana päivänä savusta.
Joo.
Onko tämä ihan hyvä?
Joo, ja nyt siinä on tärkeintä se niin, että se savustus lähtee, perussavustus lähtee liikkeelle. Miten isona palona sä savustat sitä?
No mielellään semmoisena, että ei kovin isoina.
Kahden kilon paloina?
Niin.
Joo, no okei, niin silloin tota, lähtisi mielellään siitä niin, että sulla on mittari siellä savusaunassa, on. Sillä tasolla, missä lihat on. Ja seuraat, että savusaunan lämpötila on jotain 60 astetta.
Joo, se on just, se on niin kuin, vähän tuoreilla puilla savusta sitten niin seuraavana päivänä.
Joo, okei. Okay. Ja nyt sulla on tarkka mittari, ja kun se näyttää, siinä voi mennä aikaa siihen 2 kilon paistiin sellainen 2,5 tuntia, että se saavuttaa sen 60 astetta. Sen jälkeen lisää lämpöä sinne niin, että se nousee 80 asteeseen.
Joo, niin minä olen.
No niin, se on aivan oikea oppinesti. Tämä on se vanha ukkiemme, esi-isiemme kinkun savustuskin. Ensin 60 asteessa, ettei rasvat sulaa ja valu saunan lauteille. Ja sitten kun se on kypsynä se pinta ja noin, niin sitten nostetaan 80 asteeseen. Ja sitten jos se on oikein mureta lihaa, niin sitten sulle riittää 70 astettakin sisälämpötila.
Niin, joo.
Selvä, hyvä.
Hyvä,
kiitoksia.
Tämä oli hyvä kysymys.
Tässä oli... Annetaan nyt vuoro jo välillä muillekin. Tässä savustuksen jälkilämmössä, miten pitkä aika sitten tätä 80 tai 70 astetta?
Joo, riippuu siitä sitten, että tuota, jos se on oikein mureapaisti, niin sitä ei tarvitse pitää kuin sinne 67-68 asteeseen. Mutta sitten jos se on vanhemman hirven paisti, niin sitten kypsennetään sinne 70 asteeseen. Ja sitten se on, kun 60, niin kun se on 80 asteeseen nostetaan lämpötila, niin silloin se kypsyminen tapahtuu vähän nopeammin.
Täällä on nyt netitse tullut mielenkiintoinen kysymys, joka on pakko ottaa tähän mukaan. Tässä on nyt hirvestä puhuttu ja pienriista on jäänyt vähemmälle, mutta jousimetsästä ja Savosta kysyy, että saisiko lyhyen oppimäärän majavan käsittelystä ja huippureseptin?
Joo, majava on kasvissyöjä. Se on yksi niitä hienompia aromisia lihoja, mitä voi maapäällään kantaa. Majava on niin arvokas eläin ollut, että se on Suomestakin kaksi kertaa kai sukupuuttoon ammuttu. Ja se riippuu siitä hausterauhasesta, joka on uroksella. Ja tämä tarkoittaa sitä niin, että jos majava lopetetaan sillä tavalla, että hausterauhanen rikkoontuu, niin sen jälkeen lihaan tulee niin kova pikantti maku niin, että sitä ei ole missään ruokapöydässä. Mikään valkosipulisoosi sitä ei voita.
Se on sitä hajuvettä ja lihapullia.
Se on sitä hajuvettä ja lihapullia. Ja siinä on nämä rauhaset on aikanaan myyty kuninkaallisille ja ne on sitten tehneet siitä tuoksukkeita, jotka ovat seksuaalisuutta lisänneet ja halukkuutta ja kaikkea tällaista. Okei, mutta se on se majavan se herkkä kohta, se austerauhan. Eli se pitää saada pois. Majava ammutaan ensinnäkin sillä tavalla, ettei se pääse uimaan, sen nyt jokainen tietysti ymmärtää. Ja majava, kun saadaan, niin se pistäminen on tärkeä asia kanssa. Se on se kaikista tärkein. Ja siinä mennään sinne lapaluun alle, nostetaan etutkatassua ja sinne työnnetään puukko, niin kuin ajatellaan, että oli sirvi tai jänis. Se veri täytyy saada sieltä pois. Ja sitten alkaa teurastaminen ja virtsarakko tyhjennetään, ettei se jää sinne sisälle ja hausterauhanne hoidetaan, jos on uros. Naaraallakin on määrättyjä rauhasia siellä, mutta ne löytyy. Ja sitten otetaan samalla tekniikalla, avataan sieltä rinnan päältä, että päästään sinne kaulaan ja saadaan sieltä torvia kiinni ja peräsuoli suljetaan ja otetaan juttu sieltä ulos, niin kuin hirvelle ja muille jäniksillekin tehdään. Ja tämän jälkeen se nyljetään. Jos sitä haluaa riiputtaa, niin sitä voi riiputtaa. Mutta sillä on erittäin murea liha, varsinkin jos se on nuorempi se majava. Ja sitten se palotellaan. Sieltä löytyy takapäästä kyllä paistikimpaleet ja kaikki nämä. Ja sitten otetaan se häntämela sieltä mukaan. Ja se paahdetaan niin, että siitä lähtee se pinta pois ja sieltä sitä voi keittää sitten.
Sekin on syötävää.
Sekin on syötävää sitten viimeisen päälle. Eli semmoisella hyytelömäistä, mutta siitä pitää pahtaa se suomassa semmoinen kerros pois. No sitten sitä voidaan tehdä mitä ruokaa tahansa. Minä keitän ne vähän arvoisemmat ja minulle ne on arvokkaimmat lihat, missä on kalvoa ja jännettä ja tollaista. Keitän ne oikein pehmoseksi ja siitä liemestä teen kastikkeen ja palottelen lihan joukkoon ja raastan sinne porkkanaa ja selleriä kastikkeeseen. Ja maailman paras kastike on siinä. Ja sitten minä teen siitä jauhelihanruokia. Ja siitä voi tehdä mitä ruokaa tahansa. Ja on varmasti korkeatasoinen ja ei pilata millään mausteilla sitä. Se on niin hieno arominen tavara.
Tähän yhdyn edelliseen puhujaan. Pari kertaa olen majavaa maistanut ja se on todella hieno herkku. Mutta vielä on puhelimessa kuuntelija odottamassa vuoroaan. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa Kangasniemeltä. Minulla olisi tämmöistä kielellistä asiaa. Ja haluaisin nyt oikein kunnon ohjeet hirven kielen valmistukseen. Tuolla juuri miehet kävivät ihailemassa hirven päätä, jossa on kieli vielä kiinni. Ja mitäs sille nyt pitäisi sitten tehdä? Tietysti kieli irrottaa, mutta joo, ennen kaikkea hyvä ohje.
Joo, sanotaan sillä tavalla, että jos se kieli kun se irrotetaan, niin irrotetaan se sieltä ihan niin, että sitä tulee sitä paksua osaa hyvin pitkälle. Siellä on nimittäin sitten siellä on hyvää semmoista pehmeätä syötävää enemmän. Ja sitten jos se on verentynyt, niin koitetaan huuhdella sitä ja vaikka liottaakin vähän aikaa kylmässä vedessä. Ja sitten kun se lähtee keittämällä, se kannattaa valmistaa, se on ihan selvä asia. Ja nyt jos se on vasankieli, niin se voi leikata kahteen kappaleeseen, jos se on oikein iso hirven kieli, niin semmoisia 5 senttiä paksuja kappaleita poikki kielen. Ja nahka pitää olla päällä. Ja sitten se loppuosa saa olla vähän pidempi. Ja ei mitään muuta kuin kiehauttaa ja ottaa vaahdon pois siitä pinnasta. Ei se vaahtokaan enää mitään paha ole, kun sitä on liotettu. Se on vaan hyytynyttä valkuaisainetta, mikä siihen pintaan nousee. Ja sitten lähdetään sitä keittämään. Sinne voi laittaa sitten juureksia mukaan. Se antaa siihen liemeen ihan kivan maun. Pippureita voi laittaa, palan laakerinlehteä. Ja keitetään niin pitkään, että nahka irtoaa. Ja taikka niin pitkään, että piikki on niin pehmeä, että ajatellen, että nyt minä voin purra ja syödä. Joo. Ja se on vasankielihän kypsyy nopeammin, mutta tietysti jos on oikein vanhan eläimen iso kieli, niin sitten se palanen kypsyy hitaammin. Se vaatii jopa 3-4 tuntia keittäytymiseen.
Kyllä, joo.
Ja kielestään tehdään semmoisia perinteisiä kieliruokia, niin että liemestä sitten siivilöidään se liemi ja keitetään vähän kokoon sitä. Ja sitten tehdään siitä kastike, niin kuin maitokastike, mutta maidon asemesta siinä onkin sitä kielen lientä.
Aivan. Eli samalla tavalla kuin naudan kielivalmistetaan.
Juu, aivan samalla tavalla. Ja muistettavaa, niin että tämä on vielä arvokkaampi, koska se on syönyt luonnosta raaka-ainetta, maailman puhtaimmasta luonnosta. Että tämä täytyy hirvimiehiin muistaa. Jos meillä otetaan kuiva heinäkilo tuolta luonnosta, niin siinä on BBC:tä on korkeintaan 10 mikrogrammaa. Jos me menemme tuonne Itämeren eteläpuolelle, niin siellä saattaa olla 100-200 mikrogrammaa. Eli näin paljon puhtaampi meillä on luontomme ja näin paljon meillä on luonnon eläimellä sitten sitä puhtautta, makua ja aromia.
Hyvä. Paljon kiitoksia. Nautimme kielestä.
No niin.
Kiitoksia.
Kiitos. Hei.
Tämä oli hyvä, että tämä kielipolitiikka-asia tuli tähän. Mutta sitten on toinen politiikka-asia, on tämä sisäelimet. Niistähän on puhuttu, että hirvenkin sisäelimissä saattaa olla raskasmetalleja. Onko se riski?
Se on sillä tavalla näin, että Suomessa nämä raskasmetallit ja jäämät ja saasteet, me elämme sen niin puhtaassa luonnossa kuin ikinä olla saattaa muuhun maailmaan ja Eurooppaan nähden. Niin kuin äsken jo kerroin, mitä se saattaa olla. Ja riistaeläimillä on niin hyvä vaino ja taju, mitä ne panee suuhunsa, että ne kyllä löytää sieltä sen parhaamman ravinnon. Ja näin ollen nuoren hirvieläimen esimerkiksi maksaa, ja minkä hirvieläimen tahansa, oli se hirvi taikka peura taikka noin, niin maksa on ihan syötävissä, munuaine on ihan syötävissä. Minä syön suuremmankin hirven maksaa ja syön sydämet ja hirvestä syön peräsuolesta alkaen aivoja, peräsuolta, kaikkea näitä, keuhkoa. Ja mulla on monta kertaa niitä leikkeleinä leivälle keitettynä. Ja sanoisin, että sydän esimerkiksi, niin jos saatte vielä vasan sydämen, niin ei muuta kuin huuhtelette veret niistä onteloista pois ja sitten laitatte sinne aorttaan ja verisuoniin valkosipulia ja suolaa pikkusen. Ja sitten kääritte sen ohueen tuommoiseen miedosti savustettuun siansilavaan ja siihen folio päälle ja uuniin 200 astetta. Ja kun se on 80 asteinen se kieli sisältää, se paketti sieltä kieli, niin siitä viipaletta, niin parempaa herkkua ei ole.
No niin, se on ilmeisesti niin, että hirven maksaakaan harva nyt ihan 10 kiloja vuodessa syö, eli epäpuhtaudet ei sillä tavalla ole suuri riski.
Joo, ei missään tapauksessa. Kyllä me saamme niitä saasteita sitten muualta paljon enemmänkin tarvittaessa.
Pekka kysyy, että kuinka pitkään riistalihaa voi säilyttää pakastettuna, jotta liha pysyy hyvälaatuisena?
Jos se on sillä tavalla niin, että siinä on riistaeläimessä ja näissä hirvissä ja näissä on vain pintarasvaa, että se ei ole niin kuin se lihan sisään negatiivinen tekijä. Rasvaton tuotehan säilyy pakkasessa paljon parempi kuin rasvainen. Ja näin ollen, ja jos se on puhtaasti käsitelty ja se on täysin ilmatiivissä pussissa ja pakkasta on 18 astetta ja sitä luokkaa jatkuvasti, eikä sitä pyöritellä siellä pakkasessa niin, että sinne pääsee ilmaa sinne pakettiin, ettei sitä rikota, niin moni on sitä mieltä niin, että he elävät hirven lihalla vuoden, eli sesongista sesonkiin.
Ja onko se niin, että tämä vakuumi, tämä ilmatiivis pakkaus on myös pakastamisessa se?
Se on suositeltava, koska silloin sieltä on kaikki ilma pois ja sinne sitä voidaan ensin raakakypsentää ja sitten laittaa saman tien pakkaseen. Ja sieltä ei tule, kun se otetaan pakkasesta ulos, niin sieltä ei tihku sitä lihasmeustetta keittiön pöydälle eikä kylmiön kaappiin, missä sitä sulatetaan sitten. Että se on sen puolesta monipuolinen. Siinä emäntä ja isäntä säästää monta työvaihetta, kun tekee sen kunnolla sen alumpin.
Ja pakastimessakin löysään pussiin laitettu liha, niin sehän kuivaa siellä.
Juu,
pitkän pakastamisen aikana.
Aivan oikein. Siellä sen verran pakastimen lämpötila vaihtelee, että pikkusen vaihtelee, että sinne alkaa tulla huuretta sinne pussiin. Ja minä tässä testasin justiinsa tällaista, niin yksi tuommoinen hylkeen lapa palaa. Siinä oli 2 milliä semmoista vaalean harmaata lihaa pinnassa. Sieltä pakkasessa oli muodostunut. Ja tämä on siitä, että pakkaus oli mennyt rikki ja sinne pääsi ilmaan ja sitten se oli pussi ottanut sitä semmoisen ilmatilan sinne ja näin se menee.
Nyt on enää minuutti aikaa. Jaakko Kolmenen, viimeiset tärkeät ohjeet jahtimiehille ja naisille?
No niin, tehkää tämä jahtihomma sillä tavalla, että ette stressaa eläintä. Mitä luonnollisempaan tilaan saatte eläimen lopetettua, niin saatte maukkaamman lihan. Ja sitten kun te käsittelette sitä, niin käsitelkää sitä niin kuin aarretta sitä puhtaasti ja hygienisesti. Ja muistakaa tehdä ruokaa huolella ja rakkaudella, niin silloin siitä tulee hyvä. Näin teki isoäitikin.
Kiitoksia Jaakko Kolmanen ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille mielenkiintoisista kysymyksistä. Tässä oli tämänkertainen Metsäradion eräilta ja metsästysaiheisiin Metsäradiossa palataan varmaan myös ensi vuonna.
Näin ja Radio Suomen maanantai-illassa sitten on vuorossa uutiset jälkeen säätietoja ja sitten onkin aika katsastaa, minkälaisia pisteitä levylautakunta antaa uusille suomalaisille ja ulkomaisille levyille.